Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 26. februar, vijesti dana. Najmanje 20 ljudi povrijeđeno u požaru koji je izbio na velikoj pijaci u Tuzli. Uzrok požara još uvijek nije poznat.
Ja sam krenula da nosim robu da zaključam, vidjela plamen da ide prema meni, ja baci robu, izgorilo sve. Nemam više niđe ništa, više sve je izgorilo. Od ovog sam živa, ne radim nije, ni buš niđe.
U okviru akcije kodnog naziva Brend uhapšeno 11 carinskih radnika na graničnim prijelazima Gradiška, Šamac i Orašje. Osumnjičeni su za krivično djelo primanje dara ili drugih oblika koristi.
Ostvarivali su nezakonitu imovinsku korist te nanosili štetu budžetu, odnosno svim građanima Bosne i Hercegovine.
Usaglašena je jedinstvena dionica autoputa Sarajevo-Beograd. Zaključak je to sastanka predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine s entitetskim ministrima prometa i komunikacija te predstavnicima javnih preduzeća koja se bave izgradnjem puteva.
Računa se da jedan dio tih sredstava će biti naravno i grant. I mi vjerujemo da će to biti dio podrške, dio nešto naravno i zaduženja, ali u svakom slučaju postaje da se o tome pregovara.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi danas da razmatra pitanje migracije i kako zaštititi bosansko-hercegovačke granice nakon povećanog broja migranata koji u Bosnu i Hercegovinu dolaze iz različitih zemalja i kreću se takozvanom balkanskom rutom. Polaganjem vijenaca ispred spomen obilježja na Matića brdu kod Mostara obilježena 15. godišnjica pogibije makedonskog predsjednika Borisa Trajkovskog, koji je zajedno sa saradnicima i članovima posade stradao u avionskoj nesreći prilikom dolaska u Mostar 2004. godine. Indijski premijer Narendra Modi izjavio da je Indija u sigurnim rukama samo nekoliko sati nakon što je Indija izvela vazdušni napad na teritoriju pod kontrolom Pakistana. Bivši izraelski ministar energetike i infrastrukture Gonen Segeve osuđen je pred sudom u Jeruzalimu na 11 godina zatvora zbog špijuniranja za Iran nakon što je postigao dogovor sa tužilaštvom. Australski kardinal i rizničar Vatikana George Pell je na sudu u Melbourneu proglašen krivim za seksualno zlostavljanje dvojice dječaka prije više od 2 desetljeća. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini promjenljivo do pretežno oblačno. U Hercegovini jaka bura sa olujnim udarima.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U Tuzli je danas u potpunosti izgorjela velika pijaca koja se nalazi u središtu grada. Više od 20 osoba je zatražilo ljekarsku pomoć zbog opekotina i gušenja. Uzrok požara još uvijek nije poznat, iako radnici pijace tvrde da je došlo do zapaljenja instalacija i plinskih boca. Informiše Maja Nikolić.
Deseci radnika gradske pijace danas su bili životno ugroženi nakon što iznenada buknuo veliki požar koji se brzo širio te uništio sve pijačne štandove. Mila Husarkić-Pantić je prva vidjela kada je vatra buknula.
Jednom ja vidio kad vatra ovako odvoji se i počeo pucat. Rekao, Mela, ustaj, rekao, vatra gori. Kaže, gdje? Rekao, evo, unutra ti u kiosku. I ono se proširi i dođe do mene. To i ja sam samo pobjegla, ni znam šta mi već djece je bilo, ni mene. I ufatlo je sve malo. Ja, mene i tašna i dokumenti, sve ostalo unutra. I sve, ništa nisi mogu kad da uzmiš.
Mirsad Jehlimanović, sve je izgorilo unutar pijace.
Ja sam krenula da nosim robu da zaključam, vidjela plamen da ide prema meni, ja baci robu, izgorilo sve. Nemam više niđe ništa, više sve je izgorilo. Od ovog sam živa, ne radim nije, ni buš niđe.
Iz službe hitne medicinske pomoći novinarima je rečeno da je više od 20 ozlijeđenih, ali da nitko nije životno ugrožen. Ljudi su ipak u strahu. Mirsada, Šemsa i Safija.
Zgorilo sve, samo zapucalo i plinulo.
Ma osjećaj grozan.
Pokušavali smo, ali bolje život spasiti nego robu.
Istraga još uvijek traje, a zvaničan uzrok požara nije poznat. 8 vatrogasnih vozila je na terenu i velik broj vatrogasaca, pripadnika specijalne policije te liječnici hitne medicinske pomoći. Asmir Buljubašić, komandir vatrogasne brigade Tuzla.
Zvanične informacije nećete imati dok ministarstvo unutrašnjih poslova svojim krim službom ne uradi svoj dio posla. Intervencija je javljena u 11:01, s tim da su izašle prve 3 ekipe na lice mjesta, s tim da su i ostali momci i trosne vatrogasne jedinice došli i pomogli svojim kolegama.
Za sada je požar lokaliziran, ali pijačni radnici u velikom su strahu jer im je svima ovo bio jedini izvor prihoda. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Službenici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su 11 carinskih službenika na graničnim prijelazima Gradiška, Šamac i Orašje, koji se sumnjiče za krivična djela primanje dara ili drugih oblika koristi, govori glasnogovornik državnog tužilaštva Boris Grubešić.
Postupajući po nalogu tužitelja iz posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju, policijski djelatnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA lišili su slobode 11 carinskih djelatnika, uposlenika Uprave za indirektno oporezivanje BiH, uposlenih na graničnim prijelazima Gradiška, Oraš i Šamac. Navedeni osumnjičeni su pod istragom zbog koruptivnih kaznenih djela, a osumnjičeni su da su tijekom prošle i ove godine protuzakonito uzimali novac ili druge oblike koristi kako bi prilikom uvoza robe u BiH propuštali mjere carinskog nadzora koji su bili obvezni vršiti. Na navedeni način ostvarivali su nezakonitu imovinsku korist te nanosili štetu budžetu, odnosno svim građanima Bosne i Hercegovine. Osumnjičeni će biti privedeni postupajućem tužitelju koji će ispitati osumnjičene i nakon toga donijeti odluku o daljim aktivnostima u predmetu.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, ministar prometa i komunikacija Federacije Denis Lasić i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić usaglasili su se danas o konačnoj trasi cjeline autoputa i brze ceste Sarajevo-Beograd. Najavljeno je da u junu počinje izgradnja trase od Rače prema Bijeljini, informiše Mirna Sadiković.
Na sastanku predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine i entitetskih ministara prometa i komunikacija dogovorena je trasa od Rače prema Bijeljini, zatim Brčkog i Lončara, Tuzle i Žepča do Sarajeva. No to nije sve. Istovremeno će se graditi i trasa od istočnog Sarajeva prema Srbiji, kaže predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i dodaje da se u tu rutu uvrstilo i Goražde, koje je ranije bilo razlog nesuglasica.
Znači to bi biti integralno Goražde, Višegrad, Rogatica, Sokolac, Pale, istočno Sarajevo, odnosno Sarajevo.
Ministar prometa i komunikacija Federacije Denis Lasić pojasnio je da će dio autoputa u Federaciji ići preko već planirane trase od Žepča preko Tuzle pa na Bijeljinu.
Tako usvojeno na parlamentu Federacije da se svakako spoji taj bazen Tuzle, pa smo napravili taj idejni projekat spojnice Žepča, Tuzla, spajanje prema Brčkom, odnosno Bijeljini. Spojnica Republike Srpske sa dijelom autoputa koja je već prošla Užice ide na Vardište i kao takva Sarajevo Vardište je ovaj nastao koridor koji je spomenut preko Pala, Rogatice i tako dalje.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić podsjeća da Republika Srpska ubrzano radi i na izgradnji dijela koridora 5C.
Ovih dana potpisujemo ugovor sa izvođačima za fazu 1. Trenutno smo u pregovorima za fazu 2 oko kreditnih sredstava i obezbeđenja grant sredstava od Europske komisije, a faza 3 i 4 prema Vukosavlju upravo razgovaramo i o kreditnim sredstvima, ali postoje interesi nekih kompanija i na drugi način finansiranja koncesijom ili na neki drugi način. Ta ukupna dionica je negdje oko 42 km.
Projekat povezivanja Sarajeva i Beograda koštaće oko 3 milijarde eura. Dodik podsjeća da je Turska odavno izrazila spremnost da finansira ovaj projekat, te će u narednom periodu biti organizovani sastanci da se postigne dogovor oko načina finansiranja.
Računa se da jedan dio tih sredstava će biti naravno i grant. I mi vjerujemo da će to biti dio podrške, dio nešto naravno i zaduženja, ali u svakom slučaju postaje da se o tome pregovara.
Srbija je ranije najavila da će svoj dio autoputa početi graditi u junu prema Kuzminu, odnosno između Beograda i Semberije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Stanje sigurnosti u kantonu Sarajevo je zadovoljavajuće, ocjena je policijskog komesara Mevludina Halilovića, iznesena danas na konferenciji za novinare na kojoj je predstavljen izvještaj o radu uprave policije MUP-a kantona Sarajevo za 2018. godinu. Više detalja ima Milado Bradović.
U 2018. godini zabilježeno je znatno smanjenje broja registrovanih krivičnih djela u kantonu Sarajevo. Komesar policije Mevludin Halilović, navodeći da je manje krađa, razbojništava i paljevi na automobila, osvrnuo se i na istragu povodom ubistva dvojice policajaca.
Više detalja o tome će u narednom periodu najvjerojatnije kantonalno tužilaštvo zbog zaštite istrage. Nemamo i ne možemo iznositi detalje, ali možemo reći da je preduzeto mnogo sa strane ove uprave i od strane kantonalnog tužilaštva. Također određene radnje su preduzimale i druge policijske agencije koje su uključene u ovaj tim.
Govoreći o negativnoj ocjeni koju je njegov rad dobio od nezavisnog odbora, Halilović smatra da se radi o tendencioznom izvještaju. Neznanje i loše namjere stoje iza te ocjene.
Problem s nezavisnim odborom nastaje kad se donosi prvostepena presuda u slučaju Dženan Memić. kad predsjednik komisije za sigurnost traži od mene da ja korigujem svoj stav po tom pitanju, jer evo Bože, došlo je vrijeme, odnosno situacija je da su policajci krivi, da bi to trebalo karakterisati kao da je ubistvo. Nema ni jedne činjenice, niti jednog dokaza koji potkrepljuje njihov zaključak i ostalo.
Komesar MUP-a kantona Sarajevo, Nevludin Halilović, tvrdi da je sve rađeno u predizborne svrhe kada je krenula hajka na njega. Za sigurnosnu situaciju kantonu Sarajevo kaže da je dobra.
Ocjena stanja sigurnosti je zadovoljavajuća.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Od 10.000 osoba koje su se vratile u Janju kod Biljine, danas živi trećina.
Većina je ušla, moji drugo, ja planiram se.
Ja imam snajk, radi u Njemačkoj sat i 10 evra. Čistačica, ali zadovoljna, imam par.
Brine li vlast što nema povratnika Hrvata u Bosansku Posavinu?
Oni za nas samo znaju svake 4 godine, onda smo svi veliki Hrvati. A ovo, ovdje nikad niko ne prođe, a kama da dođe?
70% djece i mladih anonimno prijavilo neki oblik nasilja putem plavog telefona.
Često se srećem sa hvala vam na pomoći, pokušat ću ovo, onda se dogovorimo ako im ne odgovara to, da probaju nešto drugo, neku drugu metodu.
slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Bivša europarlamentarka i izvjestiteljica Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Doris Pak smatra kako nema izgovora za BH političare da ne rade u interesu građana.
Mislim da su podjele veće nego sredinom 90-ih, ne zbog ljudi ako uopšte tu ima njihove želje, nego zbog političara koji koriste ljude i manipulišu smjeru koji njima odgovara, a nije interes ulazak u Evropsku uniju.
Da li je politička trgovina u Republici Srpskoj pokazatelj kako se glasači obmanjuju zarad ličnih i političkih interesa? Politička analitičarka Tanja Topić.
Znači, većina građana, pogotovo onih koji su glasali za Čavića, na jednoj drugoj politici, na drugim idejama, na kritici postojeće aktualne vlasti, jednostavno s punim pravom može postaviti pitanje šta je smisao izlaska na izbore.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih zbivanja van granica Bosne i Hercegovine. Indija je počela vojne udare na pakistanskoj teritoriji na, kako su objavili, kampove militanata, koji su prije desetak dana izveli jedan od najkrvavijih napada u indijskom dijelu Kašmira i ubili više od 40 pripadnika indijske vojske. Direktna meta indijskih udara je trening kamp militanata grupe Jaish-e-Mohammed u provinciji Balakot, koja je preuzela odgovornost za napad. Pakistanski predsjednik Arif Alvi je neposredno uoči udara izjavio da Indija stvara histeriju i da takva retorika može voditi do rata. Bilježi Biljana Jovićević.
Indijski premijer Narendra Modi tvrdi da je njegova zemlja u sigurnim rukama nakon što je vojska izvela vazdušne udare na položaje militantne grupe Jaish-e-Mohammed u Balakotu na pakistanskoj teritoriji. Modi je to obrazložio sljedećim riječima.
Danas je dan da odamo poštu hrabrim srcima Indije.
Premijer je mislio na više od 40 ubijenih vojnika u samoubilačkom napadu na vojni konvoj 14. februara u Pulvami u Kašmiru. Indijski ministar vanjskih poslova Vijay Gokhale je pak u Delhiju novinarima rekao:
In the face of imminent danger,
suočeni sa neposrednom opasnošću, preventivni udar je postao apsolutno neophodan. U toj operaciji veliki broj terorista džema, trenera, visokih komandanata i grupe džihadista koji su obučavani za samoubilačke napade su eliminisani. Vlada Indije se čvrsto obvezala da preduzima sve neophodne mere u borbi protiv zla terorizma.
Njegov pakistanski kolega, šef diplomatije Shah Mahmud Qureshi, je pakistanskoj televiziji u Islamabadu rekao da je na njegovu zemlju izvršena agresija.
Indija je izvršila agresiju na Pakistan danas. Ovo je kršenje dogovora o kontrolnoj liniji. Pakistan zadržava pravo na odgovarajući odgovor i pravo na samoodbranu.
Nije elaborirao šta to podrazumijeva, a u Islamabadu tvrde da u napadu nije bilo žrtava. Kontrolna linija je granica razgraničenja na decenijama spornoj teritoriji Kašmira između administrativnih oblasti koje kontrolišu dvije zemlje. U Indiji je već na ulicama organizovano slavlje u kojem su građani mahali zapaljenim ubijenim lutkama koje su predstavljale Pakistance. U samom trenutku napada pakistanski predsjednik Arif Alvi je govorio na konferenciji o medijima u konfliktu i upozorio na histeriju u Indiji, ocjenjujući da retorika može da vodi do rata. On ipak nije direktno komentarisao napad indijskih borbenih aviona na militante na njihovoj teritoriji.
Vraćamo se domaćim temama. Bivša europarlamentarka i izvjestiteljka Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Doris Pak smatra kako nema izgovora za BH političare da ne rade u interesu građana. Trećem entitetu se protivi jer kaže ima i drugih rješenja za poboljšanje položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Priča o ukidanju Republike Srpske služi za unutrašnje stvaranje problema, a prekrajanja granica na Balkanu se, kaže za Radio Slobodna Evropa, neće dogoditi. Sa njom je razgovarala Dženana Halimović.
Gospođo Pak, dobro poznajete bosansko-hercegovačke političare i prilike u zemlji. Kako gledate na evropski put Bosne i Hercegovine i njen napredak?
Znate da sam u regiji, a posebno u Bosni i Hercegovini prisutna nekih 28 godina i nadala sam se da će poslije Daytona sve brzo ići naprijed i nabolje, ali desilo se suprotno. Ono što ja vidim i osjećam jeste da su neki političari mnogo više zainteresovani za podjelu zemlje, za podjelu naroda nego za formiranje države, što bi podrazumijevalo da svi rade zajedno kako bi ušli u Evropsku uniju. Mislim da su podjele veće nego sredinom 90-ih, ne zbog ljudi, ako uopšte tu ima njihove želje, nego zbog političara koji koriste ljude i manipulišu smjeru koji njima odgovara, a nije interes ulazak u Evropsku uniju.
Kako mogu sarađivati ako jedni žele treći entitet, drugi disoluciju, treći moguće i ukidanje jednog od entiteta? Šta je pozadina takve retorike?
Pozadina je to što ne žele zajedničku državu. Nisam za treći entitet ne zato što sam protiv Hrvata, nego zato što mislim da ovaj entitet Hrvata i Bošnjaka, koji je kreiran prije Daytona u Vašingtonu, treba biti promijenjen u smislu da se organizuje sa opštinama i federalnom vladom, a na čelu je državna vlada. Sada imamo 10 kantona i to je nefunkcionalno. Ovo ne bi bilo protivno interesima Hrvata, koji će u onim opštinama u kojima su većina to i ostati. Hrvatski lider nije za to. A sa druge strane, mislim da niko ne želi da ukine Republiku Srpsku. To su glasine koje na dnevni red plasiraju oni koji žele da imaju problem u zemlji. Ja sam za to da postoje dva entiteta koja rade zajedno i za dobro zajedničke države. Republika Srpska nije država, nije ni Federacija BiH.
Čini se da ponekad iz Evropske unije dolaze mnogo snažnije poruke o tome kako žele vidjeti Bosnu i Hercegovinu u svom članstvu, nego što to vidimo na terenu među domaćim političarima. Kakav je vaš utisak?
Nekada imam utisak da su neki od nas više zainteresovani da Bosna i Hercegovina uđe u Evropsku uniju nego političari koji rade u toj zemlji. Jasno je da su ispunili uslove na koje su se obavezali, mogli smo im pomoći da idu naprijed. Mnogo su dalje mogli doći da su nešto uradili proteklih godina. Sada dolaze izbori i plašim se da će novi saziv biti manje zainteresovan za proširenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Duži intervju sa bivšom europarlamentarkom Doris Pak možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati ili pročitati na internet stranici Radija Slobodna Evropa. Politička trgovina odavno je praksa u Republici Srpskoj. Ponovo je došlo do izražaja nakon oktobarskih izbora 2018. godine, što najbolje ilustruju aktuelna dešavanja. Dojučerašnji opozicionari u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu promijenili su dres, pokupili pozicije i zaboravili na glasače. Analitičari ističu da su tako konačno otkrili svoje pravo lice i pokazali građanima da im je lični interes na prvom mjestu, pripremio Gojko Veselinović.
Nakon oktobarskih izbora 2018. godine u BiH prvi su opozicioni brod u Republici Srpskoj, koji je već tad počeo da tone, napustili Dragan Čavić i njegov NDP, iako je on bio dugogodišnji najtvrđi kritičar vlasti Milorada Dodika. Za svoj prelazak dobili su jednog ministra u novoj vladi, Radovana Viškovića, a nedavno je i sam Čavić odlukom nadzornog odbora javnog preduzeća Elektrokrajina imenovan za vršioca dužnosti direktora. Politička analitičarka Tanja Topić kaže da je ovo jedan od najočitijih pokazatelja na koji način se obmanjuju glasači zarad ličnih i partijskih interesa.
Znači, većina građana, pogotovo onih koji su glasali za Čavića, na jednoj drugoj politici, na drugim idejama, na kritici postojeće aktualne vlasti, jednostavno punim pravom može postaviti pitanje šta je smisao izlaska na izbore.
Nakon izbora 2014. godine i afere kupovine poslanika opozicije poznatije pod imenom Dva papka, u kojoj nije bilo nikakvih pravnih i političkih sankcija za aktere, otvoreni put ovome što se sada dešava, smatra socijalni psiholog Srđan Puhalo.
Iza svih tih preleta, iza svih tih turbulencija stoje lični interes. I vlast s jedne strane sad im veoma dobro barata, nudeći im, ajde kažem, adekvatne cijene za prelazak, a s druge strane čini mi se nekada da se opozicioni lideri vrlo često sami nude da dođu u tu trgovinu.
Teško je ući u dubinu dogovora vlasti sa dojučerašnjim opozicionarima jer se mnogo toga dogovara iza zatvorenih vrata, tako reći u četiri oka, bez pisanih tragova. Ipak suština svega je zadovoljiti lični interes, smatra kolumnista Dragan Bursać.
Činjenica jeste prije svega da je narod izvaran, da je narod brutalno prevaren, da su ti ljudi koji su bili u opoziciji jedna sa ljudima na vlasti, da su oni kritikovali vlast samo zato što nisu u poziciji da kradu i otimaju kao što to čine predstavnici vlasti i da su s toga jeli prišli vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Za pet godina Bosnu i Hercegovinu je napustilo više od 170.000 ljudi ili gotovo 50.000 porodica. Ovo su podaci izneseni na forumu u Doboju koji je održan u organizaciji Unije za održivi povratak i integracije Bosne i Hercegovine. Na dopise Unije o iseljavanju predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini, kojima su danas puna usta brige zbog odlaska mladih, nisu se obazirali, informiše Arnes Grbešić.
Članovi predsjedništva i zastupnici u državnom parlamentu nisu reagovali na upozorenja o iseljavanju stanovništva koja su na njihove adrese stizala iz Unije za održivi povratak i integracije Bosne i Hercegovine, kaže predsjednica Unije Mirhunisa Zukić.
Svim parlamentarcima smo poslali statistiku, dopis i molbu da stave tačku dnevnog reda. Nažalost, to se nije nikad desilo. Članovima predsjedništva također kad je bila postavljena 17. godine, za pola godine da je 10.400 ljudi otišli iz posla. Onda smo tražili članove predsjedništva da odu zajedno, da razgovaraju sa ljudima, bar oni koji još nisu otišli. Međutim, ni to se, kažem, nije desilo.
Desilo se, međutim, da je u posljednjih pet godina Bosnu i Hercegovinu napustilo više od 170.000 stanovnika. Najveći broj iseljavanja zabilježen je tokom 2016. i 2017. godine, kada je negdje drugo bolji život potražilo oko 70.000 ljudi. Alija Zekić živi u Bardacima kod Testeća.
Hrvati odoše masom, napušta. To je ono što su odmogli sve ostade. A sad u zadnje vrijeme i Bošnjaci što kao mlad naode vane, ne života uopšte.
Danas svoje domove ne napuštaju samo povratnici, kaže Zoran Jovanović iz Srpskog građanskog vijeća Tuzlanskog kantona.
Iako imam 59 godina, da sam jedan od najmlađih u mojoj zgradi, u mom ulazu.
U posljednje 23 godine 73.500 ljudi odreklo se državljanstva Bosne i Hercegovine, navodi Mirhunisa Zukić, te dodaje.
I svak je morao platiti 800 maraka, a sad kažu kako su mi reagovali, kaže neće biti 800, bit će 1700.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Bosna i Hercegovina je na samom početku razvoja socijalnog poduzetništva, koje u Evropskoj uniji ima veliki značaj, jer su čak 10% od ukupnog broja preduzeća socijalna. Bosni i Hercegovini nedostaje i normativni institucionalni okvir da bi socijalno poduzetništvo zaživjelo, te je zato pokrenut projekat vrijedan pola miliona eura, koji će trajati 30 mjeseci. Rečeno je to na konferenciji Perspektive razvoja socijalnog poduzetništva u Bosni i Hercegovini, gdje je bila Aida Đugum.
Prednost socijalnog poduzetništva je u tome što zapošljava teško upošljive ljude, a pri tome doprinosi razvoju ekonomije. Kako to na terenu izgleda, objašnjava Jasmina Mojzinović, izvršna direktorica Fondacije lokalne demokratije.
Socijalno poduzetništvo podrazumijeva rad privrednih subjekata koji rade na principu kvaliteta, međutim svoj profit ne ulažu u svoje lične interese, nego taj se profit ulaže u društvene interese.
Iskustva iz zemalja Evropske unije su dobra. Socijalno poduzetništvo u svakoj od zemalja Evrope provodi se ili preko zadruga ili nevladinog sektora, govori Gianluca Vanini iz delegacije Evropske unije u BiH.
So these are the two possible examples that...
To su dakle dva moguća primjera koje Bosna i Hercegovina može uzeti kao uzore ako se odluči za to kod uspostave svoga zakonskog okruženja.
Bosna i Hercegovina trenutno ima 45 socijalnih preduzeća koji zapošljavaju 350 osoba. Nedostaje institucionalni i normativni okvir da bi se socijalno poduzetništvo značajnije razvijalo u BiH društvu. Ponovo Jasmina Mojezinović iz Fondacije lokalne demokratije.
država kao takva treba da stane iza socijalnih preduzeća ili da uspostavi poticajne mjere u kojem će, dakle, ta preduzeća plaćati manji porez. Ta preduzeća će biti, recimo, oslobođena troškova poslovanja na način kako posluju klasična privredna preduzeća. Imaće prednost pri javnim nabavkama i tako dalje. Sve, dakle, stvar države koja treba da da poticaj da bi on bil profitabil.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Kako poboljšati dijalog, kako unaprijediti društvenu povezanost u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini. To je jedan od glavnih ciljeva osnivanja takozvanih dijaloških platformi u 28 opština i gradova širom zemlje u okviru projekta pod nazivom Dijalog za budućnost. Treći sastanak lokalne dijaloške platforme održan je danas u Mostaru, odakle se javlja Mirsad Behram.
U sklopu druge faze projekta Dijalog za budućnost, u kojoj je fokus na lokalnom nivou, formiraju se dijaloški mehanizmi. Njihova svrha je da, zbog složenog uređenja BiH, što uzrokuje slojevite kanale komunikacije između vlasti i građana, ponude mogućnost uključenja građana kako bi mogli iznijeti svoje probleme. Koordinatorica projekta, Svozdina Bjedić iz udruženja Vive žene iz Tuzle, objašnjava.
Da imaju priliku iznijeti i putem ovoga dijaloškog mehanizma da budu saslušani i da se njihov glas čuje unutar lokalne zajednice. Dakle, bezbroj marginaliziranih skupina čiji problemi nikada ne dođu na dnevni red.
A te marginalizirane grupe su mladi, žene ili osobe sa invaliditetom, na primjer. Kako dijaloška platforma izgleda u Mostaru, objašnjava koordinatorica projekta Dijalog za budućnost u tom gradu, Sabina Memić.
Koja je sačinjena od raznih iskusnih, eminentnih osoba, društveno angažirana u našem gradu, koje je svojim aktivnostima i poslovno u prethodnim godinama su doprinijeli promociji dijaloga i budućnosti.
Tako u platformi za dijalog učestvuje i predstavnica organizacija koje zastupaju osobe sa invaliditetom u HN kantonu pod nazivom Zajedno smo jači, Jasna Rebac. Rebac kaže kako su, kada je riječ o osobama sa invaliditetom, kod vlasti uspjeli isposlovati uklanjanje arhitektonskih barijera, ali to nije dovoljno.
Nemate isto tako potrebne mogućnosti pristupu informacijama za slijepe osobe i da ne nabrajam sada u obrazovanju. Prema tome, na uklanjanju barijera u glavama ljudi ništa nismo još uradili.
Učesnici projekta ističu da će svaka od 28 općina i gradova širom Bosne i Hercegovine na lokalnim dijaloškim platformama prepoznavati probleme svoje zajednice, a zajedničko će im biti istrajavanje na dijalogu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
U Sarajevu počinje snimanje 5 kratkih filmova, čija će premijera otvoriti jedan od programa filmskog festivala u Kanu. Filmove producira Sarajevo Film Festival, a 10 autora iz svijeta i regije zajedno će raditi na 5 kratkih 10-minutnih filmova. Nakon festivala u Kanu, omnibus kratkih filmova, nastao u Sarajevu, bit će prikazan i na Sarajevo Film Festivalu. Dragana Erjevec.
Producent Obala Art Centra Jovan Marjanović ističe da su fokus ovog projekta mladi autori, te njihove saradnje na jednom mjestu u svijetu. Do sada je ovaj projekat rađen u Skandinaviji, Tajvanu, Čileu, Tunisu i Libanu, a prvi put ove godine filmovi se snimaju na Balkanu, odnosno u Sarajevu.
Uvijek je isti koncept, određeni broj mladih autora, redatelja, koji još uvijek nisu snimali svoj prvi igrani film, iz tog mjesta u kojem se snima ili iz regiona u kojem se snima, se spaja sa istim brojem autora iz ostatka svijeta kako bi napravili filmove u jednoj potpuno kolaborativnoj atmosferi. I ono što ćemo vidjeti je na neki način eksperiment, ali eksperiment koji je, nadam se, osuđen na uspjeh iz dva razloga. Prvo, dakle, riječ je o najtalentovanijim mladim autorima iz regiona, iz ostatka svijeta, a drugo, zato što ovi filmovi će, dakle, biti prikazani na otvaranju jednog od najvažnijih kanskih programa.
Jedan od filmova koji će se snimati u Sarajevu je i Love Supreme autorice Teodore Mihaj iz Rumunije i mladog crnogorskog reditelja Dušana Kasalice iz Crne Gore. Njihov kratki film je jedina ljubavna priča ovog omnibusa.
To je kratka priča o čovjeku koji se nakon 15 godina odsustva vraća u Sarajevo da ima koncert, ali u tokom pauze za koncert on odlazi kod zajedničke prijateljice kako bi joj odnio kutiju. sa poklonima, međutim u toj njihovoj zajedničkoj sceni zapravo će se cijela situacija promijeniti za njega i njihovo će započeti jednu kratku romansu.
Rad na kratkim filmovima okupit će glumce iz regiona, među kojima su Jelisaveta Seka Sabljić, Mirjana Karanović, Mediha Muslijović, Doroteja Nadrah, Boris Ler i drugi. Filmovi će biti završeni do maja, a sarajevska publika imaće priliku da ih vidi na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Za kraj ove emisije još jednom informacija o vremenu. Vrijeme sutra u Bosni promjenljivo do pretežno oblačno sa sunčanim intervalima. U Hercegovini će duvati jaka bura sa olujnim udarima. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. I studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrinjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.